Пасля урачыстай перадачы апостальскай адгартацыі Афрыка Мунос перад малітвай анёл панскі Бенедыкт XVI звярнуўся да вернікаў з прамовай. На заканчэнне гэтай урачыстай еўхарыстычнай цэлебрацыі, якая аб'яднала нас з Хрыстом, мы з даверам звяртаемся да Марыі, каб памаліцца малітвай анёл панскі, сказаў папа. Пасля уручэння апостальскай адгартацыі Афрыка Мунус хачу даручыць пані Марыі, нашай маці Афрыкі, новы этап, які адкрываецца для каталіцкага касцёла на гэтым кантыненце, каб яна ў будучыні суправаджала евангелізацыю ва ўсіх краінах кантынента, асабліва на гэтай зямлі ў Беніне. Марыя з радасцю прыняла запрашэнне пана стаць маці Езуса. Няхай яна нам дапамагае адказаць на місію, якую Бог нам сёння даручыў. Марыя – гэта тая жанчына, якая атрымала прывілею нарадзіць збавіцеля свету. Хто можа лепш за яе зразумець каштоўнасць і прыгажосць чалавечага жыцця? Мы ніколі не павінны адмаўляцца ад дару жыцця. Хто лепш за яе можа зразумець нашы патрэбы, будучы яшчэ пілігрымамі на гэтай зямлі? Папа адзначыў, што Марыя з'яўляецца маці надзеі. Гэта надзея дапамагае нам выконваць штодзённыя абавязкі сілай, якую дае праўда, праяўленая Езусам, сказаў святы айцец. Ён падкрэсліў, што Афрыка была зямлёй вельмі гасцінай для святой сям'і, таму варта працягваць захоўваць каштоўнасці хрысціянскай сям'і. Хоць шматлікія сем'і на вашым кантыненце з прычыны бясконцых войнаў падзеленыя, часта вымушаныя пакідаць свае дамы, будзьце будаўнікамі прымірэння і надзеі. З Марыяй Маці Божай маніфікат зможаце заўсёды заставацца ў радасці. Гэтая радасць няхай будзе ў сэрцах вашых сем'яў і краін, заклікаў Бенедыкт XVI. Пасля заканчэння урачыстай святой імшы картэж пантыфіка накіраваўся ў апостальскую нунцыятуру ў Катану.